สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Movie DIY Podcast กับผมเมธยิ้มสมบูรณ์นะครับวันนี้ไปเร็วกันนิดนึงไม่พูดพร่ำทำเพลงเพราะเราจะต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับ EP ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องตัวละครกันนะตัวละครที่ปรากฏอยู่ในหนังนั่นนะคราวที่แล้วเราพูดไปถึง Kind of Character นะฮะก็คือตัวละคร3ประเภท3ชนิดที่เราจะเห็นได้ในหนังทั่วๆไปนะครับแล้วก็มี raw character semi raw character แล้วก็ flat character นะครับraw ก็คือตัวละครแบบกลมมองเห็นครบทุกมิติส่วน semi raw ก็คือตัวละครที่เราเห็นในบางด้านนะฮะโดยปกติก็จะเป็นด้านที่มีความสัมพันธ์กับตัวละครหลักของเราและ flat ก็คือตัวละครที่แบนซึ่งใน3ประเภทนี้ก็มีการเชื่อมโยงไปกับอีกแคททิกอรีหนึ่งก็คือเรื่องของรูปแบบของการพิมพ์นิยมหรือไม่พิมพ์นิยมเพื่อที่จะเอามาให้เราใช้ในการตัดสินใจว่าตัวละครของเราจะเป็นรูปแบบไหนดีนะฮะต่อมาวันนี้เนี่ยที่เราจะคุยกันถึงเรื่อง type of character นะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานะละกันยากมากเลยกับการคิดคำหัวข้อเนี่ยนะฮะเพราะปกติใช้เราก็เป็นการใช้กันภายในองค์กรเนาะแล้วก็ใช้เวลาเราเวิร์กช็อปเพราะงั้นบางทีคำพวกนี้มันก็จะมีคำซ้ำซ้อนชนิดประเภทรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราจะพูดจำกัดความให้ง่ายๆว่าตัว type เนี่ยเป็นเหมือนกับสถานะของตัวละครที่อยู่ในเรื่องนั้นละกันตัวละครในหนังแต่ละเรื่องนะฮะจะมีหลากหลายสถานะนะฮะแต่ตัวละครที่เขาเรียกว่าอะไรอะที่ดีอะมันจะต้องมีความชัดเจนว่าเขากำลังดำรงสถานะไหนอยู่หรือถ้าจะเปลี่ยนมันก็จะต้องเปลี่ยนให้เห็นนะฮะอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งนิยายการ์ตูนซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์เลยทีเดียวนะครับมาลองดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเบื้องต้นก่อนนะก็คือในภาพยนตร์หนึ่งเรื่องนี้จะประกอบไปด้วยตัวละครหลากหลายรูปแบบหลากหลายสถานะมีหน้าที่และเหตุผลของการมีอยู่ที่แตกต่างกันออกไปในการเล่าเรื่องราวนะครับแต่ในความสำคัญทั้งหมดของสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเรามีตัวละครทั้งหมดเนี่ยไว้เพื่อส่งคนดูไปสู่ข้อความที่ผู้สร้างต้องการอยากให้คนดูได้รับรู้และสร้างความสนุกสนานได้ตามอารมณ์ของช่องที่เราต้องการจะเล่านะฮะนี่คือเรื่องของตัวละครนะตัวละครแบบแรกที่เราจะคุยกันตรงนี้ก็คือตัวละครที่มีชื่อเรียกว่าตัวเอกหรือภาษาอังกฤษเท่ๆว่า protagonist นั่นเองนะ protagonist นะหรือตัวเอกหรือเป็นตัวละครหลักของเรื่องคือตัวละครเดินเรื่องนะตัวละครแบบนี้มักจะเป็น raw character จากที่เรียนมาคราวที่แล้วนะจากที่ได้ยินมาคราวที่แล้วไม่ใช่เรียนสิอันนี้เราเป็น podcast เราไม่ใช่ workshop โอเคตัวละคร protagonist เนี่ยก็คือตัวเอกในบ้านเราเนี่ยก็จะชอบเรียกว่าพระเอกหรือนางเอกนะฮะที่เราเรียกกันว่าพระเอกหรือนางเอกเนี่ยก็คือสมัยก่อนเนี่ยนะเราดูมหรสพแล้วก็ดูพวกลิเกพวกอะไรเงี้ยการแสดงแบบนั้นซึ่งมันจะต้องมีตัวพระและตัวนางความครบรถของไทยๆเนี่ยก็คือในเรื่องเล่าแบบไทยๆหรือว่าในงานสตอรี่แบบไทยๆไม่ว่าจะเป็นละครหรือเป็นนิยายหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะมีความครบรถคือตรงที่ว่าในเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีส่วนผสมของความเป็นชองโรแมนติกลงไปในนั้นมันก็เลยมีพระเอกกับนางเอกเกิดขึ้นแต่ถ้าในรูปแบบสากลแล้วนะฮะก็คือตัวละครหลักของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระเอกหรือนางเอกก็ตามเราจะเรียกเขาว่าตัวเอกละกันตัวเอกเนี่ยก็คือเป็นตัวละครที่มีหน้าที่เดินเรื่องคนดูเนี่ยจะเกาะติดตัวละครตัวนี้ไปตั้งแต่ต้นจนจบติดตามชะตากรรมของเขาที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับตัวละครนี้มากๆเพราะว่าตัวละครตัวเอกเนี่ยคือพาหนะหลักที่จะนำพาคนดูไปสู่ธีมหลักของเรื่องนั่นเองนะฮะเป็นตัวละครที่มีความสำคัญที่สุดในการเล่าเรื่องราวเขาจะต้องมีการเดินทางมีเป้าหมายมีปัญหามีการฟันฝ่าอุปสรรคและมีการแก้ไขความขัดแย้งที่ชัดเจนที่สุดไปตั้งแต่เริ่มเรื่องไปจนจบเรื่องเล่ามีพัฒนาการเรื่องเล่าติดคำเมื่อกี้เนาะมีคือเราจะต้องเห็นเขาเรียกว่าอะไรโอ้ติดเลยพูดผิดคำเดียวแหมนะฮะก็คือมีเป้าหมายมีการฟันฝ่าอุปสรรคและมีการแก้ไขความขัดแย้งหลัก นะฮะที่ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจุดจบแล้วก็ต้องมีพัฒนาการหรือมีความเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้อะไรบางอย่างนะอันนี้ที่ผมพูดไปขนาดนี้เนี่ยคือมันเป็นสูตรของการทำพล็อตเรื่องที่ทำให้มันมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรแมสนิดนึงนะจริงๆมันออกจากสูตรนี้หรือออกจากกฎนี้ได้ไหมก็ออกได้ครับตัวละครบางตัวก็ไม่ได้มีการพัฒนาใดๆหรือไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็มีในหนังบางประเภทก็จะมีแบบนั้นอยู่แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าตัวละครไม่ได้เรียนรู้หรือไม่ได้พัฒนาหรือไม่ได้เชนอะไรสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาต้องทำให้คนดูรู้สึกนะว่าเฮ้ยนี่ไงคุณเพราะคุณทำแบบนั้นมันเลยลงเอยแบบนี้คือถ้าตัวเขาไม่ได้เปลี่ยนแต่เราต้องระลึกและคิดถึงได้นะครับนี่คือความสำคัญของตัวที่เรียกว่าโพทาโกนิสนะฮะตัวต่อมาเมื่อเรามีตัวเอกแล้วนะฮะเราก็ต้องมีตัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะซึ่งอาจจะเป็นตัวร้ายหรือเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะเราเรียกตัวละครในกลุ่มนี้ว่าเป็นแอนทาโกนิสนะฮะแอนทาโกนิสก็คือตัวร้ายหรือตัวศัตรูหรือจริงๆมันก้าวไปสู่คำว่าคู่แข่งหรือเป็นคู่ปรับเพราะฉะนั้นผมขอเรียกตัวละครแบบแอนทาโกนิสว่าตัวละครคู่ปรปักษ์ละกันตัวละครในกลุ่มนี้จะมีหน้าที่ที่คอยขัดขวางตัวเอกไม่ให้ไปถึงเป้าหมายนะฮะหรือตัวละครเอกอาจจะมาขัดขวางไม่ให้ไอ้ตัวละครกลุ่มนี้ไปถึงเป้าหมายก็ได้นะก็คือขัดแย้งกันบางทีเป้าหมายเขาเป็นเป้าหมายเดียวกันแล้วไม่ใช่เป้าหมายคนละอย่างแต่วิธีการที่มันต่างกันก็ทำให้เกิดการเป็นคู่ปรปักษ์นะฮะยิ่งถ้าเป็นหนังแข่งขันอย่างเงี้ยคือเป้าหมายเดียวกันเลยต้องชนะเขาก็คือคู่แข่งหรือคู่ปรับบางทีก็จะเกิดเป็นคู่ปรับตลอดการถ้าเราดีไซน์ตัวละครเตี้ยตัวนี้ดีๆเนาะยิ่งตัวคู่ปรปักษ์เนี่ย ร้ายกาจมากขึ้นเท่าไหร่หรือมีความสามารถมากเท่าไหร่เก่งมากขึ้นเท่าไหร่ตัวเอกก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรมันจะทำให้ตัวเอกของเราเนี่ยน่าสนใจในช่วงต้นถ้าตัวร้ายร้ายมากตัวเอกไม่มีวิธีจะชนะเลยคนดูก็จะเอาใจช่วยนะว่าตัวเอกของเราเนี่ยจะเอาชนะตัวละครตัวนี้ได้ยังไงโอ้โหมันเก่งกว่าทุกด้านเลยแต่พอเมื่อเรื่องราวดำเนินไปเมื่อตัวเอกค้นพบบางอย่างแล้วนะฮะคนดูก็จะได้รู้สึกถึงเขาเรียกว่าความพยายามของตัวเอกของเราแรงผลักดันของตัวเอกของเราก็ทำให้ตัวละครเอกของเราเนี่ยดูโดดเด่นมีคุณค่ามากขึ้นและดูเก่งขึ้นเท่านั้นนะฮะตัวละครตัวร้ายหรือตัวคู่ปรปักษ์เนี่ยถ้าเราโฟกัสว่าตัวละครตัวแอนทาโกนิสต์เนี่ยเป็นตัวร้ายเลยเนี่ยโดยปกติตัวละครถ้าเป็นตัวร้ายเนี่ยมันจะมีหน้าที่สะท้อนด้านมืดของตัวเอกนะฮะหรือว่าเป็นขั้วตรงข้ามของตัวเอกการสะท้อนด้านมืดหมายถึงว่าเราแยกด้านมืดของคนคนหนึ่งอะออกมาเป็น2ตัวละครนะฮะเพราะงั้นไอ้ตัวเอกเนี่ยจะดูมีความดีงามมีด้านมืดในจิตใจเล็กๆเนี่ยไอ้ด้านมืดไอ้เล็กๆอันนั้นน่ะเรามาขยายให้กลายเป็นอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบถ้าเป็นจริงๆถ้าเป็นมันถ้ามันเป็นตัวชั่วมันก็ทำสิ่งนั้นน่ะแต่มันทำไม่ได้เพราะมันเป็นตัวเอกมันจะมี mindset ของความเป็นจริตคนดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะฮะนี่คือ antagonist เนาะตัวต่อมากลุ่มถัดมาเราเรียกว่ากลุ่ม mentor หรือเป็นกลุ่มที่ปรึกษาอาจารย์ผู้รู้คิดหรือไอดอลตัวละครตัวนี้มีไว้เป็นไอดอลของตัวเอกมีไว้ให้ข้อคิดกับตัวเอกนะฮะมีเส้นทางการยึดหลักแนวความคิดบางอย่างให้ตัวเอกเป็นตัวสำคัญต่อแรงผลักดันในช่วงที่ตัวเอกมืด8ด้านไปไม่ถูกไม่รู้จะไปไหนดีก็จะมีกลุ่มเมนทอร์เนี่ยที่จะช่วยดึงตัวเอกเนี่ยออกมาจากด้านมืดได้นะฮะบนโครงสร้างเนี่ยตัวละครตัวนี้จะสำคัญมากนะฮะซึ่งในความเป็นจริงสิ่งที่ทำให้พระเอกเรียนรู้ถึงสิ่งนี้หรือคนที่ให้ข้อคิดสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่แบบพอพูดว่าเป็นเมนทอร์ก็นึกถึงเป็นแบบแกนดาร์ฟอะไรเงี้ยเนาะเป็นพ่อมดแก่ๆหรือว่าเป็นแบบคนที่มีภูมิรู้บางทีไม่ใช่นะฮะตัวเมนทอร์อาจจะเป็นตัวละครที่แบบเล็กกว่านั้นก็ได้นะฮะเราลองมาดูกันสมมุติว่าเอาสักเรื่องหนึ่งเอาเรื่องอะไรดีอบักไลฟ์แล้วกันอบักไลฟ์ไม่รู้ใครเคยดูไหมสนุกมากๆเป็นแอนิเมชัน 3D คอมพิวเตอร์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเรื่องที่2ของ Pixar Studio นะฮะต่อจาก Toy Story เนาะใน A Bug Life เนี่ยตัวละครหลักของเราเนี่ยมีชื่อว่า Flick ก็คือตัวเอกตัว protagonist ของเราเนี่ยมีชื่อว่า Flick Flick เนี่ยเป็นมดนักประดิษฐ์เป็นมดที่มีหัวมีแนวความคิดไม่เหมือนมดนะฮะมดเนี่ยจริงๆจะมีความสามัคคีกันบางอย่างแต่มดเนี่ยสามัคคีกันโดยไม่คิดนี่คือธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่ามดเนาะก็คือเขารู้สึกว่าเขาเกิดมาเขาต้องทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที่แบบนี้ทำไปเรื่อยๆทำเป็นกิจวัตรทำเป็นวัฏจักรด้วยเหตุผลของสภาวะแวดล้อมหรือวัฏจักรใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่รอบตัวมดก็จะทำแบบนั้นแต่ไอ้เจ้าฟลิกเนี่ยไม่เหมือนตัวอื่นมันไม่คิดเหมือนใครเขาอืมนึกออกไหมมันพยายามสร้างอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้เหล่ามดได้สบายไม่ต้องทำงานเป็นวัฏจักรวนเวียนอยู่แบบนี้นะฮะแต่ปัญหาก็คือไอ้เจ้าเครื่องอุปกรณ์หรือเครื่องประดิษฐ์อะไรเนี่ยมันใหม่มากรอบข้างของเจ้าฟลิกเนี่ยไม่มีใครเชื่อในสิ่งนี้แล้วมันก็หลายครั้งหรือแทบทุกครั้งทีเดียวที่อุปกรณ์เหล่านี้ของฟลิกทำมานำมาสู่ความหายนะของอาณาจักรมดนะซึ่งในเรื่องเนี่ยก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นก็คือก็เป็นพวกอุปกรณ์เนี่ยแหละเจ้าฟลิกก็สร้างเครื่องเก็บเกี่ยวขึ้นมาหน้าที่ของเหล่ามดก็คือเก็บเกี่ยวอาหารไว้กินเองเหล่าธัญพืชต่างๆเก็บไว้กินเองหนึ่งกับสองเก็บไว้บรรณาการให้กับเหล่าตะกะแตนที่ตะกะแตนเนี่ยจะเหมือนกับแบบพวกมาเฟียเก็บค่าคุ้มครองอ่ะเขาจะมาเอาอาหารจากมดไปในทุกปีมดก็มีหน้าที่ตามเขาเรียกว่าอะไรสร้างผลผลิตเพื่อให้เพียงพอกับเหล่าฝูงตะกะแตนด้วยนะแต่ทีนี้ไอ้เครื่องมือของเจ้าฟลิกเนี่ยด้วยความรีบร้อนเนาะก็เลยทำให้อาหารที่อยู่บนเครื่องบรรณาการปกติเนี่ยเขาจะใช้คำว่ามันมามันกินแล้วก็ไปก็คือพอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บก็จะเอาของมาวางไว้บนเครื่องบรรณาการแล้วตัวพวกเขาเนี่ยก็จะมุดลงไปอยู่ในรูใต้ดินแล้วตะกะแตนก็จะมาเอาอาหารไปใช่ไหมทีนี้ก็คือวันนั้นเนี่ยไอ้เครื่องมือของเจ้าฟลิกเนี่ยไปทำให้ไออาหารที่อยู่บนเครื่องบรรณาการนั้นนะตกน้ำหมดเลยตะกะแตนมาก็ไม่เจอสิเป็นเรื่องเลยทีนี้ตะกะแตนก็คิดว่าเฮ้ยทำไมมดทำแบบนี้ก็เลยให้โอกาสเจ้าตะกะแตนว่าแบบภายในใบไม้ร่วงใบสุดท้ายก่อนเข้าฤดูหนาวเนี่ยเพราะเดี๋ยวพวกสัตว์ต้องจำศีลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่หาอาหารแล้วผลิตผลมันก็จะไม่มีในฤดูหนาวเนาะก็เลยเมื่อไหร่ที่ใบไม้ใบสุดท้ายร่วงเนี่ยพวกเนี้ยจะกลับมาแล้วก็มาเอาอาหารไปนะฮะนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวซึ่งเจ้าฟลิกเจ้ามดน้อยตัวเนี้ยก็รู้ว่าตัวเองผิดแหละก็เลยมีไอเดียว่าไปหาคนมาช่วยไหมเนี่ยคือตัวโปรทาโกนิสต์ตัวโปรทาโกนิสต์จะต้องตัดสินใจจะต้องอะไรสักอย่างนะฮะเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาเนี่ยจะออกไปหาเหล่าอัศวินนักรบเพื่อที่จะมาปราบนักตะกะแตนปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเราเก็บผลผลิตไม่ได้แต่ปัญหาก็คือเราเก็บผลผลิตได้เยอะแต่เราไม่ได้กินเองเลยเราต้องเอามาให้ตะกะแตนเพราะฉะนั้นเราต้องปราบตะกะแตนนี่คือสิ่งที่เจ้าฟลิกคิดซึ่งชาวเมืองในนั้นก็เห็นด้วยเห็นดีเห็นงามไม่ใช่เห็นดีเห็นงามกับการที่ฟลิกจะออกไปตามหาเหล่าอัศวินนะเหล่านักรบนะแต่เห็นด้วยที่ว่าฟลิกจะได้ไม่ได้อยู่ในเมืองจะได้ไม่อยู่ในอาณาจักรแล้วก็เขาจะได้เก็บเกี่ยวกันอย่างปลอดโปร่งโล่งสบายไม่น่าจะมีปัญหาทุกคนก็เลยเชียร์ให้ฟลิกออกไปนะนี่คือตัวละครหลักหลังจากนั้นฟลิกออกไปก็ไปเจอเรานักรบจริงๆซึ่งจริงๆแล้วเป็นพวกคณะละครสัตว์ที่เล่นอยู่แล้ววันนั้นพอดีบังเอิญฟอร์มว่าเล่นเป็นนักรบไอ้ฟลิกเห็นก็เข้าใจผิดก็เลยพาเขากลับมาเพื่อมาช่วยอาณาจักรมดแล้วก็ด้วยความที่มันด้วยเข้าใจอย่างนั้นอ่ะก็ไปบอกเขาไอ้อาณาจักรมดก็ดีใจเฮ้ยต่อไปนี้ไม่ต้องให้อาหารตะกะแตนแล้วแต่สุดท้ายเขาก็ได้มารู้ว่าไม่ใช่สุดท้ายนะแถวๆนั้นเลยเนี่ยแถวๆจังหวะนั้นของเรื่องเนี่ยเขาก็ได้รู้ว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้มันไม่ใช่อัศวินจริงๆเขาก็เลยต้องทำหน้าที่แก้ปัญหาทำให้พวกนี้หลอกไปก่อนว่าเหล่านี้คืออัศวินแล้วก็ฟลิกก็มาใช้ความสามารถทางการประดิษฐ์ของเขาในการแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงกับตะกะแตนดีอะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวโปรทาโกนิสต์ทีนี้เราหันมาดูแอนทากอนิสต์ของเรื่องนี้กันบ้างคู่ปรปักษ์ของการ์ตูนดิสนีย์พิกซ่าเนี่ยก็จะมีความชัดเจนนะฮะคือจะไม่ซับซ้อนเหมือนภาพยนตร์เนาะเราเริ่มต้นการวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยจากเรื่องที่มันง่ายแล้วเห็นชัดๆก่อนก็ได้เราจะได้แตกองค์ประกอบได้ง่ายๆเนาะแอนทากอนิสต์ของเรื่องนี้ก็คือเป็นไอ้ตะกะแตนตัวร้ายมันไม่ใช่ฝูงตะกะแตนหรอกมันจะมีไอ้ตัวหลักอยู่ตัวเดียวที่ชื่อว่าฮอปเปอร์ซึ่งเป็นตะกะแตนที่คิดเป็นแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่วันนี้บางทีมันไม่ใช่แค่ต้องการเรื่องอาหารแต่เขาต้องการกดหัวเหล่ามดอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้น ฟลิกที่ต้องการจะกำจัดเขาเขาต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ฟลิกกำจัดเขาไม่ได้แต่ในช่วงต้นๆเนี่ยเขาไม่รู้พอตอนหลังเนี่ยเขาได้รู้ปุ๊บเขาก็จะต้องเล่นงานไปที่เจ้าฟลิกโดยตรงเพราะว่าเป็นมดที่มีหัวกบฏไม่เหมือนตัวอื่นนะต่อมาตัวเมนทอร์ตัวนี้น่าสนใจในหนังเรื่องนี้นะในเรื่องนี้เราจะเห็นตัวละครหลายตัวมากที่ได้รับบทบาทของความเป็นเมนทอร์ให้กับเจ้าฟลิกนะฮะตั้งแต่ราชินีมดแก่ๆที่อันนี้ดูเป็นเมนทอร์จริงๆเพราะว่าดูมีความรู้ดูทรงปัญญานู่นนี่นั่นเนาะในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องเนี่ยจะมีเจ้าหญิงน้อยอยู่ตัวนึงมันต้องมีตัวละครที่สร้างความโรแมนติกนะฮะก็จะมีตัวละครมดเจ้าหญิงมดที่เป็นวัยรุ่นอายุอนามรุ่นราวคราวเดียวกับฟลิกแต่ว่าอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นเจ้าหญิงมดน้อยชื่อดอทดอทเนี่ยปีกยังแบบเล็กๆอยู่ยังบินไม่ได้นะแต่พยายามจะบินนู่นนี่นั่นก่อนหน้านั้นเนี่ยฟลิกก็จะสอนเจ้ามดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่พอถึงเวลาที่ฟลิกตกอับที่สุดจริงๆถูกไล่ออกจากอาณาจักรเพราะว่าทุกคนจับได้อะว่าฟลิกเนี่ยโกหกใช่ไหมฟลิกกำลังจะออกไปจากอาณาจักรแต่เจ้าดอทดอทเนี่ยเจ้าดอทเจ้าตัวเล็กเนี่ยรู้ว่าฟลิกเนี่ยจริงๆเป็นคนเดียวที่แบบว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเธอก็เลยพยายามไปกล่อมก็เลยใช้สิ่งที่ฟลิกเคยสอนเขาอะกลับมาเตือนสติกลับมาเตือนสติเพื่อให้ฟลิกนึกออกว่าแบบสิ่งสำคัญจริงๆคืออะไรอย่างเงี้ยจากตัวละครสมทบธรรมดาเนี่ยก็กลับค่ากลายเป็นเมนทอร์ทำให้ตัวละครหลักของเราเนี่ยคิดได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้ถ้าลองมาดูแบบตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์นะเขาเรียกจิตวิเคราะห์ไหมของซิกมันฟรอยด์คนเราเนี่ยจะมี3ส่วนในเรื่องของจิตวิทยาใช่ไหมฮะก็คือมีอีโก้ซูเปอร์อีโก้เคยได้ยินเนาะไอตัวละครโพทาโกนิสของเราเนี่ยโดยปกติมักจะมีความเป็นอีโก้ก็คือมีตัวตนมีอย่างนู้นอย่างนี้อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรอย่างนั้นปุ๊บส่วนตัวเมนทอร์เนี่ยก็จะขึ้นไปที่ฟากของอุดมคติคือเราแตกจากตัวละครตัวเดียวเนี่ยสมมติว่าตัวละครตัวเดียวเวลาเราสร้างขึ้นมาเราคิดว่าอีโก้เขาจะเป็นอย่างนี้ซูเปอร์อีโก้เขาจะเป็นแบบนี้อิดเขาจะเป็นแบบนี้เราแตกแยกออกมาเลยให้กลายเป็นตัวละคร3ตัวที่เกิดขึ้นในเรื่องก็เป็นไปได้นะฮะก็คือตัวละครความมีตัวตนของเราเนี่ยก็คือตัวอีโก้เนี่ยก็คือตัวโพทาโกนิสต์ของเราส่วนตัวซูเปอร์อีโก้เนี่ยหรือพาร์ทในอุดมคติความคิดเชิงอุดมคติของเขาเนี่ยก็แยกออกมากลายเป็นเมนทอร์แล้วก็ตัวละครที่เป็นด้านมืดหรือจิตใต้สำนึกของเขาเนี่ยอะไรก็ตามที่จะเป็นเรื่องชั่วเรื่องเลวเนี่ยก็แยกออกมาให้กลายเป็นอิดซะมันก็จะกลายเป็น3ตัวละครจากความคิดของตัวละครตัวเดียวทีนี้มีความสำคัญอยู่อย่างนึงก็คือตัวละครเหล่านี้เรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นแล้วมันพาเราไปสู่ธีมเนาะเพราะฉะนั้นตัวละครเหล่านี้เราจะต้องคิดทัศนะต่อธีมนั้นน่ะให้กับตัวละครแต่ละตัวเขาจะเห็นต่างกันก็ได้นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าพูดถึงคำว่าสามัคคีคือพลังตัวละครหลักของเราอาจจะเริ่มต้นด้วยความที่เป็นคนที่ไม่เชื่อในความสามัคคีเลยไม่เชื่อในความสามัคคีเลยตอนเด็กๆอาจจะโดนอะไรมาแล้วก็แบบเชื่อว่าลุยเดี่ยวดีกว่าการมีความสามัคคีคือความอุ้ยอ้ายอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยในทางกลับกันก็คือตัวละครที่เป็นแอนทากอนิสต์อาจจะเป็นตัวละครที่แบบเห็นตรงข้ามเลยอ่ะมันใช้ความสามัคคีทุกอย่างคือเพื่อมาพังทลายสิ่งที่ตัวเอกของเราเชื่อในขณะเดียวกันตัวเมนทอร์ก็น่าจะเป็นคนที่แบบสู่ฮกเรื่องความสามัคคีเนาะแล้วตัวละครอื่นๆรอบข้างเนี่ยที่แวดล้อมเนี่ยก็จะมีทัศนะต่อคำเนี้ยแตกต่างกันออกไปนะฮะแต่อย่าลืมว่าประเด็นหลักเราคืออะไรถ้าประเด็นหลักเราคือสามัคคีคือพลังสุดท้ายแล้วสิ่งที่หนังจะแสดงเห็นก็คือการเปลี่ยนแปลงของตัวละครที่ไม่เชื่อมั่นในความสามัคคีเลยจนมาเข้าใจความสำคัญของคำว่าความสามัคคีมันดียังไงนะอ่ะเมื่อกี้คือตัวละครแบบ3กลุ่มหลักนะต่อมาก็คือตัวละครรองๆลงมาแล้วอย่างเช่นตัวละครในกลุ่มที่เรียกว่าพาร์ทเนอร์หรือเพื่อนคู่คิดหรือตัวเพื่อนสหายมิตรตัวละครแบบนี้เป็นตัวละครสร้างสีสันแล้วก็สามารถเป็นเราเรียกว่าแคทาลิสต์หรือว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีเลยนะตัวละครในกลุ่มเนี้ยตัวละครแบบนี้มีไว้ทำไมอันแรกสุดเลยก็คือมีไว้ให้พระเอกได้คุยด้วยมีไว้ให้ตัวละครหลักของเราได้คุยด้วยเผื่อไปเรียกพระเอกอีกแล้วเห็นไหมมันติดเราคนไทยเราก็จะติดนะให้ตัวละครหลักของเราได้คุยด้วยจะคุยเรื่องอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าในหนังในตัวละครเราจะไม่พูดคนเดียวเราจะไม่คิดแล้วพูดออกมาดังๆนะฮะวิธีการจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะคนเราเนี่ยในความเป็นจริงก็คือเวลาเราคิดอยู่ในหัวไงเราไม่ใช่ค คิดออกมาแล้วพูดกับตัวเองนะถ้าไม่ใช่แบบซ้อมโมโนโล็อกหรือแสดงละครหรือว่าแบบเป็นคนที่เป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งจริงๆมีอยู่น้อยมากดังนั้นเนี่ยข้อมูลบางอย่างเวลาเราจะเปิดเผยเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวละครพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยนะฮะให้ตัวเอกได้แสดงความในใจแล้วก็เป็นคนที่คอยผลักดันตัวเอกบางทีเนี่ยเรามักจะสร้างให้ตัวละครพาร์ทเนอร์เนี่ยต่อให้เข้าใจพระเอกแล้วผลักดันพระเอกทุกอย่างอ่ะเนี่ยเรียกพระเอกละแล้วคอยผลักดันตัวเอกทุกอย่างนะครับแต่เขาก็มีความขัดแย้งเชิงความคิดเพื่อที่จะได้ปรามกันก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่าสู้พลังของตัวเอกไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้ตัวละครอีกแบบนึงก็คือคนรักก็จะอยู่ในสถานะแบบเดียวกันนั่นแหละคือตัวละครสมทบที่ใกล้ชิดตัวเอกนะฮะตัวละครคนรักเนี่ยก็มีไว้เพื่อสร้างเงื่อนไขความโรแมนติกบางอย่างสร้างแคตตาไลซ์ให้ตัวเอกได้เหมือนกันนะถ้าคนรักถูกจับไปปุ๊บตัวเอกเราต้องตั้งเป้าหมายละอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือพาร์ทเนอร์กับเลิฟเวอร์นะตัวเหล่านี้เราก็ต้องคิดให้เห็นด้วยว่าเขารู้สึกกับธีมเหล่านั้นยังไงเขารู้สึกกับธีมที่เราวางไว้ยังไงทัศนะของเขาเป็นยังไงแล้วเราก็จับสิ่งนั้นเอามาใช้หนังเราก็จะกลายเป็นหนังที่มีเขาเรียกอะไรมีธีมหลักที่แข็งแรงและชัดเจนโดยการชัดเจนโดยการเปรียบเทียบทุกสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันนะฮะจากทัศนคติของตัวละครแต่ละแบบแล้วดูว่าเขาเทคแอคชั่นกับสิ่งเหล่านั้นยังไงนะฮะจริงๆมีตัวละครกลุ่มแบบประเภทอื่นๆนะอย่างเช่นแบบตัวละครในกลุ่มแบบตัวละครสร้างอารมณ์ขันซึ่งจริงๆมันก็จะไปรวมกับพาร์ทเนอร์หรือเลิฟเวอร์ก็ได้ในบางเรื่องหรืออาจจะเป็นเมนทอร์ก็ได้มาสร้างความเป็นอารมณ์ขันหรือเราสร้างตัวละครเป็นตัวตลกขึ้นมาเลยนะฮะหลังๆอาจจะไม่ค่อยนิยมเพราะว่าตัวตลกขึ้นมาเลยในบางทีมันไม่ได้มีหน้าที่อะไรนอกเหนือจากตรงนั้นนะบางทีมันก็เขาเรียกว่าอะไรทำให้พื้นที่ของโครงสร้างมันแกว่งแต่หลายๆเรื่องก็ยังใช้อยู่โดยเฉพาะหนังไทยนะฮะหนังไทยก็มีตัวละครที่แบบไม่ต้องมีบทบาทอะไรมากมายคือมาแล้วคนดูก็ฮาแล้วก็เป็นไปได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยฮิวเมอร์เซนส์เนี่ยหรือว่าเสียงหัวเราะเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภาพยนตร์เนาะก็สรุปความกันนิดนึงนะฮะตัวละครของเรานะฮะรอบแรกเราเรียนกันไปเรื่องของพวกราวเซมิราวแฟลตนะวันนี้เรามาพูดถึงไทป์ของเขาหรือสถานะของตัวละครนะฮะสถานะก็จะมีอยู่หลากหลายรูปแบบแต่ที่สำคัญมากๆ3อันดับแรกก็คือโพทาโกนิสต์หรือตัวหลักแอนทาโกนิสต์หรือคู่แข่งหรือคู่ปรับหรือเราเรียกว่าคู่ปรปักษ์เมนทอร์คือผู้ชี้แนะผู้แนวทางผู้รู้คิดเป็นไอดอลนะพาร์ทเนอร์เลเวอร์คือเพื่อนคู่คิดและคนรักนะตัวละครเหล่านี้จะต้องรวมกันอยู่ในหนังหนึ่งเรื่องในเรื่องราวหนึ่งเรื่องแล้วก็ช่วยกันพาให้เกิดเรื่องราวที่สนุกสนานชวนติดตามและพาไปสู่ธีมหลักที่คนสร้างมอบไว้นั่นเองสำหรับสัปดาห์หน้านะฮะเรายังจะไม่จบเรื่องคาแรคเตอร์ EP หน้าเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเอลิเมนต์องค์ประกอบของราวคาแรคเตอร์ตัวละครหลักเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ